สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Crash of the Titans เป็นสารคดีเชิงสืบสวนว่าด้วยการล่มสลายของ Merrill Lynch และผลกระทบที่ลาก Bank of America เข้าใกล้วิกฤตหนักในช่วงวิกฤตการเงินปี2008หนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มงานวิเคราะห์ธุรกิจและการเงินระดับมหาภาคแต่มีจุดเด่นตรงที่เล่าเรื่องผ่านโครงสร้างอำนาจวัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจของผู้บริหารมากกว่าการอธิบายตัวเลขอย่างเดียว Greg Farrell ใช้ประสบการณ์ของเขาในฐานะนักข่าวการเงินเพื่อเจาะเบื้องหลังการตัดสินใจที่นำไปสู่การรับความเสี่ยงเกินตัวการไล่ล่ากำไรระยะสั้นและการจ่ายโบนัสที่สวนทางกับผลขาดทุนขนาดใหญ่หนังสือจึงไม่ใช่แค่ประวัติของ2สถาบันการเงินใหญ่แต่เป็นภาพรวมของระบบจูงใจใน Wall Street ที่ทำให้ความประมาทกลายเป็นเรื่องปกติทำให้ความเสียหายขยายจากบริษัทเดียวไปสู่ระบบการเงินทั้งระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการล่มสลายของ Merrill Lynch จากการไล่ล่าผลตอบแทนระยะสั้นแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่า Merrill Lynch ค่อยๆเดินเข้าสู่จุดอับได้อย่างไรผ่านการรับความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและตราสารที่เกี่ยวข้องกับซับไพรม์ Farrell แสดงให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดครั้งเดียวแต่เป็นการสะสมของการตัดสินใจที่มองกำไรไตรมาสต่อไตรมาสเป็นหลักเมื่อผู้บริหารทีมเทรดได้รับรางวัลจากผลงานระยะสั้นพวกเขาก็มีแรงจูงใจให้ขยายพอร์ตที่ให้ผลตอบแทนสูงแม้ความเสี่ยงแฝงจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหนังสือจึงชี้ให้เห็นกลไกสำคัญของหายะนะทางการเงินคือเมื่อองค์กรเชื่อว่าตนเองควบคุมความเสี่ยงได้ก็จะยอมรับความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยจนต้นทุนที่แท้จริงถูกซ่อนไว้หลังตัวเลขที่ดูดีในช่วงสั้นในมุมนี้ Merrill Lynch ไม่ได้พังเพราะตลาดแย่เพียงอย่างเดียวแต่เพราะวัฒนธรรมภายในทำให้การไล่กำไรกลายเป็นมาตรฐานของความสำเร็จประเด็น2ระบบโบนัสและแรงจูงใจที่ผลักองค์กรไปสู่ความเสี่ยงเกินควบคุมประเด็นที่ Farrell เน้นมากคือบทบาทของโบนัสประจำปีในการบิดเบือนพฤติกรรมองค์กรเขาไม่ได้มองโบนัสเป็นเพียงค่าตอบแทนแต่เป็นโครงสร้างอำนาจที่กำหนดว่าคนในองค์กรจะตัดสินใจอย่างไรผลตอบแทนส่วนบุคคลเชื่อมกับผลงานระยะสั้นอย่างแน่นแฟ้นผู้บริหารย่อมมีแนวโน้มทำสิ่งที่ช่วยให้ตัวเลขปีนั้นดูดีแม้จะทิ้งความเสี่ยงไว้ให้ปีถัดไปหรือให้ผู้ถือหุ้นรับภาระหนังสือยกให้ปัญหานี้เป็นหนึ่งในต้นตอของความล้มเหลวเชิงธรรมาภิบาลเพราะมันทำให้ความรับผิดชอบแตกกระจายแต่ผลประโยชน์กลับถูกรวมไว้กับคนส่วนน้อยการจ่ายโบนัสแม้ในช่วงขาดทุนยังสะท้อนตันกะของระบบที่ให้รางวัลกับตำแหน่งและอำนาจมากกว่าความยั่งยืนแฟโรจึงใช้กรณีนี้ชี้ว่าวิกฤตการเงินไม่ได้เกิดจากตลาดผันผวนเท่านั้นเกิดจากแรงจูงใจที่ทำให้คนฉลาดเลือกพฤติกรรมที่เสี่ยงเกินไปอย่างเป็นเหตุเป็นผลในมุมของตนเองประเด็น3ความทะเยอทะยานของ Merrill Lynch ที่อยากเทียบชั้น Goldman Sachs แต่ขาดความเชี่ยวชาญหนังสือให้ความสำคัญกับความพยายามของ Merrill Lynch ที่ต้องการยกระดับตัวเองให้เป็นวานิชธนกิจที่ซับซ้อนและทรงอิทธิพลมากขึ้นคล้ายสถาบันชั้นนำ Goldman Sachs Farrellชี้ว่าความทะเยอทะยานดังกล่าวไม่ได้มาพร้อมความสามารถหรือวินัยที่เท่าเทียมกันการขยายไปยังธุรกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอาจสร้างภาพลักษณ์ความก้าวหน้าแต่ในทางปฏิบัติกลับเพิ่มความเปราะบางเพราะองค์กรต้องพึ่งพาความเข้าใจเชิงลึกด้านโครงสร้างผลิตภัณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เข้มงวดหนังสือจึงไม่ได้วิจารณ์แค่ความโลภแต่ยังวิจารณ์การเรียนแบบโมเดลธุรกิจโดยไม่มองข้อจำกัดของตนเองเมื่อความทะเยอทะยานแซงหน้าความสามารถองค์กรจะเข้าสู่ภาวะมั่นใจเกินจริงและประเมินว่าตนแยกตัวจากข้อจำกัดของตลาดได้ Farrell ใช้ประเด็นนี้เพื่ออธิบายว่าหายนะของ Merrill Lynch เป็นผลจากการขยายตัวเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่มีฐานความรู้รองรับมากพอไม่ใช่เพียงตัดสินใจผิดพลาดทีละเรื่องประเด็น4การปะทะของวัฒนธรรมองค์กรเมื่อ Bank of America รับช่วงต่อ Merrill Lynchอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการวิเคราะห์การควบรวมระหว่าง Bank of America กับ Merrill Lynch ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงดีลเพื่อช่วยเหลือสถาบันที่กำลังอ่อนแรงกลายเป็นพื้นที่ปะทะของวัฒนธรรมองค์กรและวิธีคิดที่ต่างกันอย่างชัดเจน Farrell ชี้ว่าทั้ง2ฝ่ายประเมินปัญหาของอีกฝ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงและเข้าใจว่าการซื้อกิจการจะช่วยหยุดเลือดได้แต่กลับพบว่าภาระจริงมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดมากความขัดแย้งภายในที่หนังสือกล่าวถึงเช่นการแบ่งฝ่ายเชิงวัฒนธรรมและการเมืององค์กรทำให้เห็นว่าการควบรวมในยามวิกฤตไม่ได้แก้ปัญหาโดยอัตโนมัติหากไม่มีความโปร่งใสและการประเมินความเสียหายที่ตรงไปตรงมาผู้ซื้อกิจการอาจกลายเป็นผู้แบกรับปัญหาแทน สื่อจึงใช้กรณีนี้อธิบายว่าวิกฤตการเงินไม่ใช่เพียงเรื่องงบดุลแต่ยังเป็นเรื่องการบริหารความคาดหวังการจัดการความจริงที่ไม่สวยงามและความสามารถในการรวมคนจากระบบคุณค่าที่ต่างกันให้ทำงานร่วมกันได้ประเด็นสุดท้ายงานข่าวเชิงสืบสวนที่เชื่อมเหตุการณ์รายวันเข้ากับวิกฤตระดับระบบจุดเด่นของ Crash of the Titans อยู่ที่วิธีเล่าเรื่องแบบรายงานเชิงข่าวที่แม่นยำและเชื่อมโยงได้กว้างแฟร์โรไม่ได้หยุดเพียงการบอกว่าบริษัทใดๆล้มเหลวแต่พยายามเชื่อมการตัดสินใจของผู้บริหารเข้ากับผลกระทบต่อระบบการเงินการเข้าถึงข้อมูลภายในและการสังเกตพฤติกรรมของผู้เล่นหลักทำให้หนังสือมีน้ำหนักแบบงานสืบสวนมากกว่างานสรุปเหตุการณ์ทั่วไปผู้อ่านจึงได้เห็นว่าการล่มสลายของสถาบันการเงินไม่ได้เกิดในสุญญากาศแต่มีจุดเชื่อมกับความเชื่อมั่นของคู่ค้าการระดมทุนระยะสั้นความหวาดกลัวในตลาดการแทรกแซงจากภาครัฐในเชิงวรรณกรรมสารคดีหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่อธิบายระบบที่ซับซ้อนผ่านตัวอย่างที่จับต้องได้โดยไม่ลดทอนความสำคัญของโครงสร้างใหญ่นั่นทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งระดับบุคคลและระดับสถาบันพร้อมเห็นว่าความผิดพลาดเล็กหลายครั้งสามารถรวมกันจนกลายเป็นวิกฤตขนาดมหาศาลได้อย่างไรโดยสรุป Crash of the Titans เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจวิกฤตการเงินวัฒนธรรม Wall Street ธรรมาภิบาลองค์กรและบทเรียนจากการบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงินขนาดใหญ่หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงข้อมูลและเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้เข้าใจว่าความล้มเหลวของบริษัทหนึ่งสามารถเชื่อมกับแรงจูงใจของบุคคลโครงสร้างค่าตอบแทนและความมั่นใจเกินจริงในระดับระบบได้อย่างไรสำหรับนักลงทุนนักศึกษาเศรษฐศาสตร์นักข่าวธุรกิจและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจวิกฤตปี2008หนังสือเล่มนี้ให้ภาพที่ชัดกว่างานสรุปเหตุการณ์แบบผิวเผินเพราะเน้นกลไกภายในองค์กรไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ปลายทางสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือวิกฤตการเงินเล่มอื่นคือการผสานงานข่าวสืบสวนเข้ากับการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรอย่างแนบแน่นผู้อ่านจึงไม่เพียงรู้ว่าอะไรพังเข้าใจว่าทำไมคนจำนวนมากในระบบที่ดูฉลาดและทรงอำนาจจึงปล่อยให้ความเสี่ยงสะสมจนควบคุมไม่ได้หากคุณต้องการสนับสนุน Greg Farrell คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่